Dokumenttielokuvan ohjaajan tehtävä on olla hyvin nöyrä, koska sä pyydät niin kuin tavallisia ihmisiä antamaan itsestään jotakin. Et mä olin kyllästynyt olemaan nöyrä.
Näin sanoi Pirjo Honkasalo Teemu Laaksosen haastattelussa sitä kultakuumeen aluksi. Pirjo Honkasalon jälkeen ääneen pääsevät Heikki Laitinen ja Torsti Lehtinen. Tämänpäiväisessä kultakuumeessa, siis viimeisessä ennen joulunviettoon vaipumista, vaikenemista, keskustellaan suurista aiheista, nöyryydestä ja kunnianhimosta, ahneudesta ja kohtuudesta. Ja tämä sopii jouluun, sillä mitä muuta joulu on kuin äärimmäinen yhdistelmä kuluttamista ja kieltäymystä, viattomuutta ja syntiä. Minä olen Pietari Kylmä. Tervetuloa seuraan. Pirjo Honkasalo on Aki Kaurismäen ohella Suomen kansainvälisesti tunnetuin elokuvaohjaaja. Ja hänen maineensa perustuu ennen kaikkea dokumenttielokuviin, mutta kuvaajan koulutuksen saanut Honkasalo on ohjannut myös näytelmäelokuvia. Uusin niistä on Betoniyö. Hieno, unenomainen elokuva nuoren pojan kasvamisesta kylmässä maailmassa. Betoniyö sai maailman ensi-iltansa Toronton elokuvajuhlilla syyskuussa. Siellä ensimmäinen yleisökysymys yllätti Pirjo Honkasalon.
Kun elokuva sai ensimmäisen esityksensä Torontossa, eli ensimmäisen elokuvan esityksen ylipäätään missään, ensimmäinen yleisökysymys tästä elokuvasta oli, why is there so much water?
Miksi niin paljon vettä?
Mä jäin hiukan hämmennyksiin tästä ensimmäisestä kysymyksestä. Joo, mä sitten vastasin, että vaan nopeasti, että we are 90% water and I hate to analyze my own films.
Elokuvasi perustuu puolisosi Pirkko Saision romaaniin, joka julkaistiin jo 32 vuotta sitten. Miksi juuri tämä romaani nyt valikoitui fiktioelokuvasi aiheeksi?
Mä luin tämän romaanin silloin, kun se ilmestyi. Ja se on kyllä semmoinen romaani, että elokuvan tekijälle se aukeaa elokuvaksi tosi helposti. Ja tästä varmaan johtuu, että sitä on muutkin ohjaajat kyselleet, mutta mä oon niinku pantanut sitä itselleni. Ja mun piti itse asiassa tehdä se 10 vuotta sitten, ja mä olin niin pitkällä, että me oltiin tehty siitä elokuva käsikirjoitus, ja mä olin valinnut kaikki näyttelijät. Mutta sitten tuli niin houkuttelevia tarjouksia tehdä pitkiä dokumenttielokuvia Tšetšeniassa ja Tokiossa, ja että mä menin sitten tähän lankaan, ja sitten tulikin tehtyä niitä 10 vuotta. Ja tämän Ito, joka on mun viimeisin dokumenttielokuva, niin, joka kuvattiin siis Tokiossa, niin sen jälkeen mulle tuli sellainen tunne, että nyt joku on niin kuin tehty loppu. Et tuntui, että nyt on vähän niin kuin pakkokin siirtyy takaisin fiktion puolelle. Ja sitten mä otin sen Betoniyön käsikirjoituksen siitä, mihin mä olin sen hyllyssä laittanut. Ja soitin Jari Viirmanelle, jonka mä olin valinnut siihen isoveljen rooliin 10 vuotta aikaisemmin. Hän sanoi, että tuossa näytetään naamas, mitä sä nyt näytät. Ja Jarihan näytti entistä paremmalta, joten ihan ilman mitään koekuvausta, niin Jari tuli sitten siihen rooliin. Sitten mä aloin koekuvaamaan muita näyttelijä. Siinä on 4 keskeistä roolia vaan.
Sanoit, että jokin dokumenttielokuvaa pitkään tehneessä Pirjo Honkasalossa tunsi, että nyt hetkeksi ainakin se riittää. Osaatko sanoa, mikä se tunteen juuri oli tai mistä se tuli?
Siis dokumenttielokuvan aiheethan ei tietenkään lopu koskaan, mutta aihehan ei ole vielä niinku yhtään mitään. Että sitten se muodostuu siitä, miten sä teet sen ja mitä sä siihen laitat itsestäsi. Jotenkin musta tuntuu, että mulla ei ollut jokaisen mun pitkän dokumenttielokuvan kohdalla mulla ollut semmoinen, että mä haluaisin vielä uudella tavalla tehdä eri tavalla dokumenttielokuvaa, niin kuin rikkoa sen rajoja. Ja nyt mulla oli semmoinen tunne, että ei ollut mitään pakottavaa tarvetta rikkoa dokumenttielokuvan rajoja. Ja ehkä siinä toisena syynä sitten varmaan on se, että dokumenttielokuvan ohjaajan tehtävä on olla hyvin nöyrä, koska sä pyydät niin kuin tavallisia ihmisiä antamaan itsestään jotakin. Että mä olin kyllästynyt olemaan nöyrä.
Jos nyt palataan betoniöhön, niin kirjasovituksia, romaanisovituksia tai romaanista elokuvia on tietysti tehty maailman sivu. Ja sitä aina mietitään, että miten se kirja siirtyy elokuvaksi. Pirjo Honkasalo, mikä sinun mielestäsi siirtyy ja mikä ei?
No meillä on semmoinen prosessi Saision kanssa, että mä en puutu kirjoittamiseen. Sitten mä kylläkin olen tehnyt sen varsinaisen elokuvakäsikirjoituksen ja tietenkin kuvasuunnitelman sitten yhdessä Peter Flinkenbergin kanssa. Ja sitten mulla on täys vapaus kuvauksessa, paitsi mulla ei ole vapautta muuttaa dialogia, eikä näyttelijöillä ole. Ja se on ihan hyvä. Mä saisin ihan kirjoittaa loistavaa dialogia ja kaikilla kirjan henkilöillä on niin kuin oma puhetapansa ja oma sanastonsa, joka tuntuu arkirealistiselta, mutta itse asiassa on tyylyteltyä, jolloin niin kuin esimerkiksi näyttelijä ei pysty improvisoimaan siihen samaan tyylilajiin sitä. Mutta mä sitten muokkasin sitä niin kuin elokuvakäsikirjoitusta ja mielestäni muutin tosi paljon sitä. Ja sitten kun mä katsoin valmista elokuvaa, niin mä ajattelin, että tämähän onkin aika uskollinen kirjalle. Sitten kuitenkin se joku kirjan keskeinen oli niin kirkas, että en mä sitä sitten tullut muuttaneeksi, eikä ollut syytäkään.
Sanoit niin, että näin lehden haastattelussa saisi on kirjoittamasta dialogista, että se on sillä tavalla hyvä, että se on jotenkin dialektista, että se ei kuvita suoraan sitä henkilön tunnetilaa tai muuta. Kerro vähän lisää tästä, tämä on mielenkiintoinen havainto.
No saisi olla erittäin hyvä kyky tajuta se, että ihmiset yleensä sanoo jotain ihan muuta kuin mikä sen puheen sisältö kirjaimellisesti on. Koska ihmiset yleensä peittää tai pakoilee tai valehtelee tai oikeastaan aina, jos se mun dialogi kirjoitetaan niin kuin suoraan kertomaan se, mitä siinä sanotaan, niin se tulee tavallaan se näyttelijä tarpeettomaksi.
Elokuvasi on pääosin mustavalkoinen. Minkä takia?
No se ehkä just johtuu siitä, että mä pyrin tiettyyn ajattomuuteen ja se mustavalkoisuus siirtää sitä vähän semmoiseen niin kuin omaan aikaansa. Että vaikka kuvia lukemalla niin kuin faktapohjaisesti, siellähän on esimerkiksi iPhone, sä tajuat, että se on nykyaikaa, mutta se ei ole se keskeinen tunnelma, mitä sä koet sitä katsoessa, että nyt ollaan 2000-luvun Helsingissä.
Tuo mustavalkoisuus varmasti vielä korostaa sitä valon ja varjon leikkiä, joka siinä on aika tärkeä, että siinä on voimakkaita kontrasteja ja valkoista valoa tulee jostain suunnasta, joka sitten heijastuu eri suuntiin. Pirjo Honkasalo, kuinka paljon ajattelet elokuvaa nimenomaan valona?
Kyllä mä ajattelen sitä hyvin paljon valona ja se varmaan johtuu siitä, että mun alkuperäinen varsinainen koulutukseni on kuvaajan koulutus. Ja mä oon kaikki dokumenttielokuvat kuvannut itse. Ja siinä mielessä mulla oli kyllä hyvin selkeä näkemys, miten valo käyttäytyy tässä elokuvassa. Mutta sitten siihen tuli rinnalle kuvaaja Peter Flinkenberg ja hyvin tärkeä henkilö molemmille meille, valaisija Jani Lehtinen. Ennen elokuvaa me tehtiin huolelliset koekuvaukset. Ja kun meillä oli hirvittävän lyhyt kuvaus, 21 päivää, niin ja aika kunnianhimoinen tavoite, niin me kyllä tiedettiin, me oltiin aika valmis tiimi, kun kuvaukset alkoi. Me tiedettiin kyllä täsmälleen, mitä me haetaan.
Mitä te haette?
Sitä, mitä Kankaalla näkyy.
Tullaan tähän peruskysymykseen, että taideteosta on varsinkin tekijän ikävä selittää. Jos vielä ajattelen tuota, mitä Valkokankaalla näkyy, niin siinä esimerkiksi aika paljon katsellaan ikkunasta. Tulee ehkä jopa Hitchcockin takaikkuna hetkittäin mieleen, peilataan erilaisilta pinnoilta, ikkuna, peili. Eli siinä on tämä näkeminen, joka nyt tietysti on, kun elokuvasta puhutaan, aivan sitä ydintä, liittyykö tämä kaikki nyt sitten pitkälti siihen identiteetin rakentamiseen tai hakemiseen, josta tämän päähenkilö Simon kohdalla kai kuitenkin tässä aika pitkälti on kysymys.
Tämä peilaaminen tulee kyllä itse asiassa kirjasta. Että Saisio kirjoittaa siinä aika hienosti, että kun Simo katsoo peiliin, niin mitä hän näkee siis pojan, jolla ei ole naamaa. ja ymmärtää, että naama on ansaittava itse, että sitä ei saa lahjaksi. Ja siitähän se tuo elokuva kertoo, että miten Simo niin kuin ansaitsee itselleen kasvot.
Tätä heijastusta ja peiliähän on elokuvahistoriassa käytetty aika paljon, ja aina se näyttää hyvältä. Siinä on jotenkin sellaista myös niin kuin visuaalista nautintoa. Pirjo Honkasalo, kuinka usein sinun mielestäsi elokuvan tekijänä se, että jokin kuvassa näyttää hyvältä, niin kertoo myös siitä, että se kuvana osuu johonkin oikeaan tai olennaiseen tai tärkeään?
No ei se hyvänä, että näyttää hyvältä sinänsä ole tietysti mikään itseisarvo. Se, että näyttää pahalta, voi olla myös kaunista. Mutta tässä elokuvassa jotenkin mun mielestä se on aika julmakin tarina, niin jotenkin se tietty valo ja tietty kuvan kauneus pitää yllä kuitenkin sitä, että on olemassa joku toinen mahdollisuus. On olemassa joku maailma, jossa on enemmän valoa kuin mitä sille pojalle juuri nyt näyttäytyy. Ja musta on tärkeää, että se julmuus näytetään kauneuden sisälle.
Jossain kansainvälisessä arviossa, varmaankin Toronton festivaalin jälkeen kirjoitetussa, taidettiin käyttää sellaista ilmaisua kuin, että betoniyössä on draama tavallaan siinä kuvissa tai kuvassa. Mitä ajattelet tällaisesta? Onko se ihan semmoinen, mitä haet?
Ilman muuta siis. Tarkoitushan on, että ne kuvat ei roiku siellä tyhjän päällä, vaan että ne on kuvassa olevan ihmisen kanssa yhdessä muodostaa sen ilmaisun. Ne on tavallaan sen ihmisen niin kuin ulompi vaate. Ja sama koskee tietenkin myös ääntä.
Mistä tiedät, että jokin elokuvan kuva leikkauspöydässä, vaikka kun katsot niitä leikkaajan kanssa, niin on oikea tai hyvä kuva siihen kohtaan?
Mä pyrin tietämään sen jo ennen kuin sitä kuvataan. Tässä on erittäin vähän kuvattu mitään ylimääräistä. Et siinä mielessä tämä kyllä muistuttaa Hitchcockin elokuvia, että on oikeastaan kuvattu aika lailla se, mitä nyt on käytetty. On siellä joku kuva jätetty käyttämättä. Mutta ihan sama mä kuvan dokumenttielokuvissakin hyvin vähän. Mä kyllä katselen maailmaa kameran läpi aika paljon, mutta aika harvoin mä painan nappia. Niin kun mä oon ehkä ainoa ohjaaja, että tuottaja juoksee perässä ja huutaa, että kuvaa nyt jotain. Pyrin siihen, että mä jotenkin tajuan siinä kuvatessa jo, mitä mä oon kuvaamassa, ja en varmistele asioita kuvaamaan kaikkea liikkuvaa.
Tässä on tietysti varmaan jonkinlainen asteero ainakin dokumenttielokuvan ja fiktielokuvan välillä. Miten, kun suunnittelet nyt vaikka betoniyön kuvia kuvaajan kanssa, niin miten se tapahtui? Miten näetkö ne silmiesi edessä vai?
Joo, kyllä ne on niin kuin pääsisällä nähty ja aika pitkälle. Se on tietysti dokumenttielokuvassa erilainen prosessi. Siinähän se joudut harjoittaa kahta lajia. Ääretöntä kärsivällisyyttä, että jos sä tiedät, mitä sä haluat, sä odotat ja odotat, kunnes se näyttäytyy, ja sitten sä hyökkäät kuin kissa. Ja sitten sun pitää olla äärettömän nopea siinä kohdassa. Ja sitten tietysti, kun sä kuvat dokumenttielokuvaa, niin sehän niin kuin rakentuu koko ajan, ja sitähän ei voi samalla tavalla suunnitella, koska sä voit tietää, mitä oikeasti tapahtuu. Mutta sulla pitää olla joku semmoinen sisäinen kompassi, että mihin suuntaan, että mikä tunnistaa näkemästäsi, että mikä kuuluu tähän elokuvaan ja mikä ei. Että sä oot kehittänyt sisälle semmoisen, joka ilmoittaa, että tämä, mitä mä nyt näen, tämä kuuluu tähän elokuvaan. Ja sit voi toi etusormi painaa nappia. Se on ehkä dokumenttielokuvan kuvaaminen on elokuvan kaikkein jännittävin osuus, koska siinä pitää olla niin kauhean valpas. Yleensä just pyrin siihen, että mä tunnistaisin, mikä näkemästäni kuuluu, ja sitä kautta mä en niin kuin kata aina koko tilannetta. Et jos mulla on joku tilanne edes, mä en lähde siitä, että mä kuvaan niin paljon materiaalia, että se kattaa kaiken, mitä tässä tapahtuu, vaan mä valikoin sieltä jotain, ja koska mä oon valikoiva, niin silloin mulla ehkä jää vähän enemmän aikaa tehdä ne kuvat paremmin. Mulla on mahdollisuus ehkä jopa vähän miettiä, millaisessa valossa vaikka ne on oikeita tapahtumia. Ja mä huomioin näitä asioita koko ajan myös. Sillä tavalla tyylitellä vauhdissa, niin se on tietenkin vaikeampaa ja jännittävämpää kuin tyylitellä valmiiksi suunniteltuja kuvia.
Millaista oli nyt kuvata tai tehdä elokuvaa ilman, että itse kuvasit?
Mä en ole koskaan kuvannut itse fiktiivisiä elokuvia, koska se on niin massiivinen ja pelottava se elokuvan aparaatti. Kun siinä on niin monta piuhanvetäjää ja pörisevää savukonetta ja niin kun näyttelijät jää niin helposti sen kaiken roinan jalkoihin. Mä oon niin laskenut, että siinä täytyy olla joku, joka vähän niin kuin suojelee niitä näyttelijöitä siltä koneistolta.
Jutteletko näyttelijöille paljon kuvaustilanteessa?
Joo, kyllä mä juttelen. Mutta kyllä mä kuitenkin lähden siitä, että se mikä on kaikkein kiinnostavinta näyttelijän työstä, niin sitä oikeastaan ei voi ohjata. Ohjaajana mun tehtävä on luoda tilanne, jossa näyttelijä voi voittaa pelkonsa, jota tietenkin kamera edessä aina on, vaikka he kuinka olisivat ammattinäyttelijöitä. Ja jos he voittavat sen pelon, niin he voivat niin kuin ilmaista jotakin, mitä mä en ole osannut edes odottaa. Et se on ehkä se suurin tehtävä. Mutta totta kai mä heidän kanssaan puhun siitä, millaista hahmoa he ovat rakentamassa. Mutta mä kuitenkin, ja tästä varmaan moni näyttelijä ei tykkää, mutta mä katson, että fiktiivinen elokuva on aina jossain määrin dokumentaatio niistä näyttelijöistä, vaikka ne olisivat ammattilaisia. Et me kaikkihan kannetaan elämämme historia kasvoillamme ennen kasvoleikkauksia. Sillä saadaan se historia pilattua. Mutta se on ihmisen kasvoilla ja se on mun kannaltani hyvä asia, että mä pyrin siihen, että mä valitsen semmoiset näyttelijät. Mun ei tarvitse peittää sitä ihmistä sitä roolia varten. Se on vähän mysteeri, että miksi sä haluat katsoa jotakin ihmistä. Esimerkiksi valitessani tämän Johanneksen, tämän pojan, niin mä soitin hänelle pitkän sinfonian ja sanoin, istu ja kuuntele, joka ei ole tavallista koekuvausta. Ja sitten mä vaan katselin häntä ja ajattelin, että kuinka kauan mä jaksan katsoa häntä. Ja tämä poika poikkesi niin täysin muista, että mä olisin katsonut häntä vaikka kuinka kauan. Että mä en pyytänyt häntä näyttelemään. Et jostain syystä toisia ihmisiä kameran läpi katsoo intensiivisesti ja toisilla ei ole sitä ominaisuutta. En osaa sanoa miksi.
Niin, Johannes Broterus esittää 14-vuotiaista Simoa Betoniyössä päähenkilöä. Onko hänellä aiempaa kokemusta näyttelemisestä?
Joo, mä en tiennyt sitä silloin, kun mä koekuvasin ja silloin, kun mä valitsin, mutta sitten mulle kerrottiin, millaista perheestä hän on, ja äiti on tehnyt tanssiteoksia, niissä hän on ollut, ja sitten on ollut myöskin teatterissa, mutta elokuvassa hän ei ole ollut aikaisemmin. Mutta Johanneksi oli semmoinen niin kuin suuri lahja, että hän siis aivan järkyttävän hyvä keskittymiskyky. Että voidaan heittää läppää kuivaa ja sanoa, että nyt niin se on heti siinä roolissa, ihan heti. Johannes myös soittaa viulua, että saattaa olla, että soittuminen on myös sellaista, että siihen sun on niin kuin mentävä heti, kun ensimmäinen ääni tulee, niin siellä pitää olla sisällä. Se voi olla, että se auttaa, mutta se helpotti työskentelyä tosi paljon.
Miksi 14-vuotias poika on otollinen päähenkilö tai kiinnostava päähenkilö?
No, se on ehkä elämän vaarallisin ikä. Siis se, että sä et saa suojaa enää vanhemmistasi, etkä voi rakentaa identiteettiä, etkä minäsi sen vanhempien varaan. Ja sulla on äärettömän vielä hauras minä ja erittäin hatara tieto maailmasta, jonka sä tulet niin kuin nyt kohtaamaan aika yksin. Se, mitä sulle siinä kohdassa tarjotaan ja mitä sä niin kuin impaat itseäsi siinä kohdassa, sillä saattaa olla erittäin suuri merkitys siihen, miten sun tuleva elämässä, miten se kääntyy. Se on jännitteinen kohta elämässä.
Elokuva on kuvia, ja tästä elokuvan kuvallisuudesta tulee mieleeni Melankolian kolmesta huoneesta semmoinen kohtaus Ingusiasta, jossa kamera panoroi semmoisella arolla, ja siinä on kaksi hevosta, ja sitten jostain kaukaa kuuluu jotain räjähdyksiä tai tykijylyä, ja hevoset säpsähtävät sitä ääntä. Piri Honkasalo, kerro vähän, miten tuo kohtaus tai kuva syntyi.
Kyllä se syntyy ihan niin kuin se on, ja mutta voin sanoa, että 20 vuotta nuorempana, niin enpä se olisi mauttanut niin kuin odottaa sitä tapahtumaa, mutta se on sen verran niin kuin rauhoittunut, että maltoin odottaa niin, että hevosissa alkaa tapahtua jotakin. Rauhallisesti panoroin toiseen hevoseen. Iässäkin on omat hyvät puolensa.
Kuinka kauan odotit?
Puolisen tuntia. Tätä on mulle kanssa aika tyypillistä, että mä välillä odotan jotain tosi kauan, jota mä niin kuin aavistan, että nyt tällainen tulee tapahtumaan, niin sitten mä vaan odotan.
Tuo kuva muistaakseni kestää noin 1,5 minuuttia. Betoniyössäkin on pitkiä kuvia. Mitä hitaus tuo elokuvan kuvaan?
Kyllä hitaus muuttaa kuvan sisältöä, koska silloin katsella on mahdollisuus kukin heijastaa sitä omiin ajatuksiinsa ja omiin muistoihinsa ja omaan niin kuin tunnemaailmansa poimia sieltä asioita niin kuin oman halunsa mukaisesti. Et se luo enemmän vapautta katsojalle rakentaa sitä maailmaa minun antamissani raameissa. Mutta se ei pakota ihmistä tuntemaan yhdellä tavalla. Eri ihmiset voi tulla elokuvasta ulos aika erilaisen elokuvan kanssa, ja se sopii mulle oikein hyvin. Mä en halua terrorisoida katsojia.
Niin, että näin lehden haastattelussa viime kesänä viittasit, tämä on nyt lievä sivupolku, mutta liittyy Melankolian kolmeen huoneeseen, dokumenttielokuvan rahoittamiseen ja siihen, miten tämä fiktion puolelta tullut pitchaaminen on tullut rahoituksessa tärkeäksi. Eli se, että muutamassa minuutissa rahoittajille, tuottajille pitchataan, eli kuvataan sitä, että mikä tässä omassa tulevassa elokuvassa niin nyt on se ydin, minkä takia sitä kannattaisi rahoittaa, minkä takia se on kiinnostava. Tuossa lehtihaastattelussa kerroit, että miten olet pitsannut Melankolian kolmea huonetta. Muistatko, miten se meni?
No siis mähän en yleensä suostu pitsaamaan, mutta siis Melankolian kolme huonetta, jos sen pitsaisi, niin se kuulostaisi siltä, että siinä on kolme jaksoa, joilla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Siinä ei ole päähenkilöä ja siinä ei tapahdu mitään. Olkaa hyvä ja rahoittakaa.
Mitä tämmöinen pitsaus tekee elokuvien sisällölle?
Se on hyvin amerikkalainen ajattelutapa. Kaikella on kiire, kaiken pitää olla kontrastista ja nopeaa, nopeasti tajuttavaa. Ja sen vaarallisuus on siinä, että se suosii tietyn tyyppisiä aiheita. Että on olemassa esimerkiksi niin kuin Melankolian kolme huonetta, jota niin kuin äsken kuulitte, niin ei oikeasti voi pitsata, koska siinä ei ole mitään tällaista jotain suurta kontrastista, dramaattista tapahtumaa, joka nopeasti voisi huitaista ulos. Jos nuoret ihmiset kauheasti haluaa saada rahoitettua elokuvia, ja se on tietysti vaikeaa, että ne on aika suuri kiusaus suota valitsemaan aiheita, jotka pystyy pitsaamaan.
Pirjo Honkasalo, mikä on, jos ajatellaan nyt tätä kulunutta vuotta, niin paras tähän asti näkemistäsi elokuvista?
Se on kyllä niin, että silloin kun tekee elokuvaa, niin sitä lähes karttaa elokuvien katsomista. Eikä kauheasti ole tarvetta, että siinä aikana ei lähes lainkaan katsottu elokuvia. Et siinä mielessä on aika vaikea sanoa.
Onko, jos ajatellaan aikaisempaa historiaa, niin joku semmoinen, joka tästä päivästä katsottuna näyttää erityisen merkittävältä tai sellaiselta, joka on niin kuin vaikuttanut, ohjannut, jäänyt kulkemaan kanssasi elokuvan tekijänä?
Itse asiassa katsoin, yksi elokuva, jonka katsoin ihan kuukausi sitten, oli Hiroshima rakastettu, niin, joka oli paljon parempi elokuva kuin mä muistin. Se on hyvin omalaatuinen Durasin käsikirjoitus. Sanotaan nyt vaikka se, että kyllä mulla on ollut Fellini-kausi, on ollut Tarkovski-kausi, ja Viscontista pidän erittäin paljon, ja Bressonista pidän, ja dokumenttielokuvan tekijästä mä oon erittäin paljon pitänyt Sergei Loznitsan piirityksestä. Se on musta hirveän hieno elokuva, joka kuvaa Leningradin piiritystä. On niin kuin dokumenttimateriaaliin perustuva, mutta on tosi hieno. Se todellakin silleen vaihtelee, mutta kyllä se sitten tietysti pysyy. Esimerkiksi Bresen on sillä tavalla semmoinen, se on niin paljas ja pelkistetty, että se ei kulu. Että saattaa olla, että jotkut Fellin ja runsaimmat pläjäykset, niin mä nyt halusin ehkä hieman pelkistetympää varmaa kuin ne, mutta aikanaan oli kyllä meni täysillä. Että se on silleen vaikea tehtävä, kun se ei ole niin yksioikoista. Mä nyt sanon tuossa kuitenkin joitakin.
Näin sanoi elokuvaohjaaja Pirjo Honkasalo. Ja hänen valitsemansa elokuvasarja nähdään keväällä Kansallisen audiovisuaalisen arkiston Orion teatterissa Helsingissä. Ja siellä esitetään muun muassa juuri mainitut Hiroshima rakastettuni ja Sergei Losnitsan Leningradin piiritys sekä Roy Andersonin toisen kerroksen lauluja ja Pier Paolo Pasolinin Matteuksen evankeliumi. Toimittajana edellä oli Teemu Laaksonen. Suuret aiheet ja suuret kulttuuriset kysymykset tuntuvat ponnistuvan pintaan näin joulun aikaan. Nyt seuraavaksi puhutaan ahneudesta. Ja vaikka ei ahneus tietysti ainoastaan tai edes erityisesti jouluun liity, kyllähän sitä riittää muulloinkin ja aina. Missä kehitystä eteenpäin vievän ja sitä nakertavan ahneuden raja menee? Sitä on hyvä kysyä 60-lukulaiselta kulttuuriradikaalilta. Kultakummeen vieraat filosofi, kirjailija Torsti Lehtinen ja kansanmusiikin professori Heikki Laitinen ovat löytäneet ahneuden, tai milloin he ovat löytäneet ahneuden ja kohtuuden itsestään.
Tervetuloa Kultakummeen haastatteluun filosofi ja kirjailija Torsti Lehtinen.
Kiitos.
Ja kansanmusiikin professori Heikki Laitinen.
Kiitos.
Voidaanko sinutella?
Täytyy.
Pitää sinutella. Tunnetteko te toisianne etukäteen?
No julkisuuden kautta jonkin verran.
Niin.
Ei henkilökohtaisesti kaiken. Vaikka vanha oltikin valtaamassa yhtä aikaa kuulemma.
Siellä oli niin paljon porukkaa.
Se oli melkoinen karnevaali kyllä.
No minkälainen kuva Heikki sinulla on syntynyt Torstista?
Tunnen itseni tässä vähän heikolla jäillä olevaksi, koska Torsti on jaksanut ajatella asioita niin perusteellisesti, että tuntuu joskus itsestä, että itsellä ei ole ollut oikein aikaa siihen, mutta nyt kun olen ollut eläkkeellä 5 vuotta, niin totta, että huomaa, että nyt alkaa olla se aika tavallaan paljon enemmän.
Sinä kun perähdät laulamaan, niin silloin se kyllä selviää, kuka tässä on heikolla jäillä ja kuka ei, että eihän sitä voi nyt, joo, kyllä sä oot varmaan suurempi ajattelija kuin minä laulajan.
Puhutaan tänään suurista kysymyksistä ja aloitetaan ahneudesta. Milloin olette tunnistaneet ahneuden itsessänne?
Minähän olen syntynyt mitä ahneimpana. Äidin rinta kiinnosti kovasti. Ihminenhän syntyy yleensä aika ahneeseen tilaan. Hänellä on sellainen käsitys maailmasta, että koko maailma on lähinnä sitä varten olemassa, että minun tarpeeni tyydytetään. Mutta tiedostiko sen sitten, vaikka tämä jälkiviisautta, että sellaisena sitä on tiensä aloittanut hyvinkin ahneena. Ei sitä kai silloin kokenut itseään ahneeksi, mutta ahneahan sitä oli.
Entä Heikki?
Todella hankala kysymys, koska ihan noin itsekriittisesti en ole tullut itseäni miettineeksi. Mutta totta on, että tässä iässä alkaa jo se 60-lukulainen, kun heräsi tämmöiseen tähän maailman tilaan ja siihen, mihin ihmiskunta oli itsensä päästänyt eriarvoisuuden ja nälän ja muun suhteen, niin sitä voi kutsua myöskin ahneudeksi, millä kävi toisten kimppuun, että ettekö te tiedä, minkälaista tämä on. Ja siinä oli kyllä jotain sellaista myöskin. Se jälkeenpäin voi tietysti ajatella, että se ei ole välttämättä kielteistä ahneutta, että luultavasti ahneus on samanlainen käsite kuin kaikki muutkin, että sitä on hyvänlaista ja pahanlaista. Ja kaikki ahneus ei ehkä ole, koska se on niin lähellä intohimoa ja kaikkea tällaista, että kaikkea ei ehkä kannata ajatella vain pahaksi.
Siihen liittyy kuitenkin ahneuteen yleensä, tai siihen liitetään tällainen kielteinen sävy. Yleensä kun siitä puhutaan ahneudesta, niin se on useimmiten kielteistä. Oletteko samaa mieltä?
Kyllä mä olen samaa mieltä kuin Heikki, että se kovasti riippuu siitä, mitä ahnehtii. Tietysti ahneus on sanana kielteisten mieleyhtymien kuormittama sana, mutta jos ihminen ahnehtii vaikka mielen rauhaa ja viisautta, niin sehän on hieno asia. Ahneus voi olla, niin kuin Heikki äsken sanoi, niin sehän lähisukuinen intohimolle. jos intohimot kohdistuu viisaasti, niin sehän on elämää ylläpitävä vahva voima.
No kun ajattelette tätä aikaa ja tätä syksyä, niin miten ahneus näkyy tässä ajassa?
Viime aikoina ahneus on saanut hyvin täsmällisen merkityksen. Ja se on ehkä sen kamalin merkitys, mitä voi kuvitellakaan, että se on eriarvoisuuden lisäämiseen tähtäävää inhimillistä toimintaa.
Ja eli tarkoitatko tätä Kevan Meri-Ailuksen jupakkaa?
Se, vai? Sehän oli naisiin kohdistuvaa räikeätä toimintaa. Että se oli niin pikku juttu tässä kaikki kokonaisuudessa, jossa eriarvoisuuden lisäämiseen pyritään, sen hyväksymiseen pyritään pakottamaan kaikin mahdollisin keinoin hallituksen avulla, median kautta, mistä tahansa. Ja se kuulostaa todella pahalta. Ja siihen liittyy se rako, minkä monet ihmiset on käyttänyt hyväkseen, eli ahnehtineet niin paljon mammonaa, että sitä ei enää riitäkään kaikille.
Sano joku konkreettinen esimerkki, mikä sinua on pistänyt silmään.
No tämähän nyt on julkisuudessa, aikaisemminhan niitä niin kuin peiteltiin näitä asioita. Nyt on tullut sellainen ahneuden ilmapiiri mediaankin, että näillä summilla, mitä kukin tienaa, niin pröystäillään, eikä niitä yritetä edes peitellä. Että ahneudesta on, siitä taloudellisesta ahneudesta on tullut hyve tavallaan, ja se kuulostaa aika merkilliseltä kulttuurikehitykseltä. Miten kulttuuri on päästänytkin sisäänsä tällaisen piirteen.
Niin, näitä hyvä tulosten etuoikeuksia on hyvä konkretisoida esimerkiksi sillä tavalla, että miettii, kuinka nopeasti ne tavallisen kuolevaisen perheasunnon maksaisi palkallaan. Niin monella on semmoiset liksat, että vuodessa maksaisi omakseen sellaisen asunnon, jota tavallinen kuolevainen maksaa koko ikänsä otsansa hiessä raataen, niin eihän se nyt ole laitopeliä, että näin. Ahneus on päässyt, totta kai ihminen ottaa luontevasti vastaan kaiken, mitä sille syydetään. Sitten kun maailmassa on aina ollut vähän semmoinen laki, että kellä on, sille annetaan, ja kellä ei ole, niin siltä viedään loputkin, siemen perunatkin. Niin kyllä se nyt on kumuloitunut aika hurjaksi tämä ero tavallisen köyhän työtä tekevän ihmisen ja näiden etuoikeutettujen välillä. Roisilta näyttää.
Mitkä on sellaisia erityisiä asioita, tai onko noussut joku erityinen tapaus, missä tämä ahneus on saanut ikään kuin kasvot?
Mä tunnen samanlaista vastahakoisuutta kuin äsken aavistelin Heikin kokevan, että lähtee nyt ketään sormella osoittamaan nimeltä mainitsemaan. Kyllä nyt mielikuvitus riittää helposti sellaisten nimienkin luettelemiseen, mutta olkoon nyt sanomatta.
No äsken jo viittasitte siihen, että nyt erityisesti ahneus on jotenkin tässä ajassa läsnä. Ja kun ajatellaan sitä historiallisesti, niin onko tämä poikkeuksellinen aika, mitä nyt eletään?
Tuo, nyt äsken jo kävin katumaan, että yhden nimen kuitenkin olisin voinut sanoa, tämä herra Iilop, jonka nimen ensimmäinen kirja on vahingossa muutettu E-ksi, sehän pitäisi olla F, herra Flop, niin hänhän kyllä nyt riisti siihen malliin, että siitä oli oksat pois. En mä tiedä, ihaileeko häntä nyt sitten kukaan, mutta varsin ovella miessä se oli.
Voi olla, että ahneus on kaikkina aikoina toiminut ja ollut loppujen lopuksi niin kuin tämmöinen tärkeä käyttövoimakin yhteiskunnassa. Mutta sitä ei ole koskaan, ehkä ihminen itse ei ole, tai media tai me emme ole olleet sillä tasolla, että voimme sitä käsitellä näin vapaasti ja arvioida sitä ja ajatella, että se ehkä ei olekaan välttämättä tarpeellinen. Ja että yhteiskunta voisi tulla toimeen ilman tämän luokan ahneutta.
Tuossa alussa jo viitattiin siihen, että onko, tai viittasit Torsti siihen, että onko ahneus tällainen ihmisessä sisällä oleva jo ikään kuin syntyessään. Niin mitä te ajattelette siitä?
Minusta ihminen on sellainen otus, niin kuin William Blake sanoi, että se on taipumus aina huutaa lisää. Se vaan, että missä vaiheessa se alkaa sitten kääntyä vahingoksi sekä hänelle itselleen että muille. Me tosiaan jäin miettimään äsken tuota Heikin rinnastusta ahneuden ja tai rupesin miettimään sitä kateuden kannalta. Tero Pursiainen aikanaan teki tämmöisen näppärän erottelun, että on kahdenlaista kateutta, positiivista kateutta, jota hän sanoo amerikkalaiseksi kateudeksi, ja kielteistä kateutta, jota hän sanoo venäläiseksi kateudeksi. Niin tämä amerikkalainen kateus on kovin ahneuden sukuinen, vaikka se on kehitystä ylläpitävä ja myönteinen voima. Pursiainenhan hahmottaa tämän näin, että jos venäläisen kateuden kourissa katselen naapurini autoa, joka on puoli metriä pitempi kuin minun limusini, niin mä haen koivuhalon ja lyhennän naapurin auton vähän lyhyemmäksi kuin omani. Jos olen jenkki, niin minä puren hammasta ja otan vielä kolmannen työpaikan ja hankin itselleni puoli metriä pitemmän limusini kuin naapurilla on. Niin tämä kateus, amerikkalainen kateus, on ahneuden kateutta, ja se on samalla tietenkin kehitystä ylläpitävä voima. Ja edelleen palaan vänkään sitä, että ahneus on ihan myönteinen asia, vaikka se on sanana kovin ruma, jos se suunnataan oikein. Mitä ihminen intohimoisesti kaipaa ja ahnehtii, niin se on ihmisen mitta. Hän voi ahnehtia ja intohimoisesti kaivata myöskin aivan oikeita asioita.
Mutta tuo mielenkiintoinen kysymys, että onko ahneus synnynnäistä, ja sitä minun on hyvin vaikea uskoa, että geenikartasta löytyisi vielä semmoinen ahneusgeenikin, vaan että se on nimenomaan kulttuurin piirre, jonka varmasti kulttuurisena käytöksenä oppii hyvin nuorena, jotakin siihen viittaavaa. Ja sitten riippuu vaan siitä lähikulttuurin yleisestä luonteesta, minkälaiset mittakaavat se saa, tai kasvaako sellaisia piirteitä ihmisiin, joka pitää sen sellaisissa rajoissa, kun olisi syytä pitää.
Tästä onkin hyvä silta kohtuuteen, nimittäin sehän on ahneuden, en tiedä voiko sanoa kolikon toinen puoli, mutta kuitenkin lähellä sitä. Ja kun ajattelette sanaa kohtuus, niin miten määrittelette sitä?
Olin juuri siihen tulossa, että tästä syntyy nyt kohta tarve sanoa se ruma sana, eli semantiikka, että sanojen merkitykset voi vaihdella yksilökohtaisesti aika vahvastikin. Mulla ahneus on se voima, joka on lähellä elämän halua. Ja tämä schopenhauerilais-buddalainen tie, jossa elämän halu sammutetaan, niin se on mulle erittäin vastenmielinen. Elämän halu ja ahneus elämälle pitää jalostaa, suunnata se oikein, eikä suinkaan tyrehdyttää. Se on ainakin, mulla on ahneus ollut liikkeelle paneva voima, joka on toisaalta juoksuttanut mua päin seiniä, mutta luulakseni sillä voimalla olen kaiken sen vähän niin sanotusti luovan saanut myöskin aikaa, mitä olen saanut. Et mä en mistään hinnasta luopuisi siitä. Mä en haluaisi herätä jonakin aamuna onnellisena ja kaikkien tyytyväisenä, vaan mieluummin kohtuullinen ahneus. Ahnettikaamme kohtuutta, ellei muuta keksitä.
No Heikki, tunnistatko itsessäsi tämän, mitä Torsti juuri äsken puhui?
Joo, ehdottomasti. Kohtuus on erittäin hyvä sana tähän ahneuden rinnalle. 60-lukulaisena oppi inhoamaan ja halveksimaan toista maailmansotaa ja varsinkin vanhempiaan ja isänsä ja sen kavereita, jotka oli siellä rähminyt eikä siitä pystyneet edes mitään kunnolla kertomaan. Mutta nyt tässä iässä alkaa ymmärtää sitä asiaa jo aivan toiselta kannalta onneksi ja tuntee jo tarvetta ymmärtää mahdollisimman paljon siitä asiasta. Ja silloin pikkuhiljaa on ruvennut ymmärtämään, mikä mieletön katastrofi toinen maailmansota suomalaisellekin ihmiselle on ollut, varsinkin niille miehille, jotka pelkäsivät kuolemaa vuosikausia. Ja että se on ymmärrettävä, että toisen maailmansodan jälkeen tuli tällainen monessa mielessä tämmöinen kohtuuden vaatimus. Ja että se, että se liittyy tähän haluun tehdä sellainen yhteiskunta, jossa eriarvoisuus ei olisi aivan kamalaa taloudellisessa mielessä, niin se oli hirveän kunniallista ja hyvin tavoiteltavaakin. Mutta se, että se siirtyi myös kulttuuriin, niin se oli varmasti niin kuin virhe, että siitä kulttuurisestikin Suomesta alkoi tulla vähän semmoinen kohtuuden ystävät, että ei saanut kukaan olla erikoisempi eikä erilaisempi, ja oli iso rintama aina, jos joku yritti jotakin erikoisempaa. Että se kohtuuden aika onneksi alkaa olla ohi myös kulttuurisessa mielessä, ja se on erittäin hyvä, että intohimolle on enemmän tilaa.
Nämä menestykselle vihamieliset arvot, niin ne on kyllä rasittaneet minua koko elämäni. Muistan, miten minua hävetti, vaikka minulla on aika iso perhe, niin ostimme maalta oman talon. Mä yritin salata sen 60-lukulaisilta ystäviltäni, että me omistetaan talo, kun musta oli äärimmäisen noloa. Nyt mä oon pikkuporvarillistumassa niin, että tekee mieli on naamioitua joksikin muuksi. Sitä mä oon nyt miettinyt sitten, että miksi, jos mennään tuohon teeman yleisempään tasoon, niin mä olen miettinyt, miksi tämä elämänhalu, jota olen tässä villisti yrittänyt puolustaa, miksi käy niin, että se perversoituu sitten jonkin näköiseksi loputtomaksi ahneudeksi, että mikään ei riitä. Mä pahoin pelkään, että se johtuu kuolemanpelosta. Ihminen ei kestä sitä, että tämä matka on kohdusta hautaan ja hän haluaa unohtaa sen ja unohtaakseen kuolevaisuutensa hän tarvitsee hirvittävän määrän hälyjä ja helyjä, ettei joutuisi kohtaamaan itseään. Viihde ja kaikenlaiset jonninjoutavuudet, jopa penkkiurheilu on keinoja unohtaa se, miten kova on ihmisen osa.
Jatko. Muuten samaa mieltä, mutta en penkkiurheilun kohdalla.
Mä arvasin, sen takia kiusallani sanoikin.
Mutta sallittakoon se sinulle, että...
No tästä jotenkin tulee, kun teitä kuuntelee, niin tästä ahneudesta löytyy juuri tämä, niin kuin tämä myönteinenkin puoli, vaikka siitä on puhuttu hyvin tällaisena niin kuin kielteisessä sävyssä. Mutta jotenkin sitten ajatteletteko te että kohtuus on, että kohtuus ei ole tavoiteltavaa, koska se tasapäistää ja tylsistyttää ja sen jälkeen ihminen ei tavoittele mitään.
Kohtuus on erittäin hyvä sana ja kohtuus on ehdottomasti tavoiteltavaa, mutta se on nyt sama kuin nämä muutkin sanat, mitä tässä on pyöritelty, että siinä on omat huonot puolensa, jos se menee liiallisuuteen. Se on ihan selvä juttu, että jos nyt lähdetään tästä, että tämä taloudellinen eriarvoisuus, jonka lisääntymiseen meitä yritetään pakottaa, sen hyväksymiseen meitä yritetään pakottaa, niin... Kyllä se pitäisi säilyä jonkunlaisena kohtuullisena, mutta sitten taas onneksi on näin, että tavallinen suomalainen ihminen vähät piittaa näistä kohtuuksista ja tekee omasta elämästään just niin kohtuuttoman kuin haluaakin.
Niin kohtuullisesti pitää olla kohtuullisuudessakin, sehän menee muuten ihan ranttaliksi. Tämä näkyy yhteiskunnassa tämmöisenä tämä erilaisuuden vastustaminen, kun vastustetaan eriarvoisuutta, niin samalla tullaan vastustaneeksi erilaisuutta. Ja minun mielestä semmoinen yhteiskunta, joka hyväksyy maksimaalisen määrän erilaisuutta, niin se on kaikkein vapain yhteiskunta. Sen sijaan se yhteisö, joka hyväksyy maksimaalisen määrän eriarvoisuutta, niin se on kaikkein orjallisin yhteiskunta. Tasa-arvo ja tasapäisyys eivät ole sama asia. On erittäin tärkeää, että ei yritetä tasa-arvoa hankkia sillä tavalla, että tasapäistetään, tehdään kaikista ihmisistä samanlaisia. Muistan tämmöisen ajatuksen, kun joskus yritettiin romaaniheimoa patistaa kauppaopistoon merkonomeiksi. Muistan, on paljon paremmin omalla alallaan, kun saavat myydä pitsiä ja tehdä sitä, mitä haluavat. Ja he tulisi arvostaa siinä omassa erityislaadussaan, eikä katsoa, että he saavat tasa-arvoisen aseman maailmassa, kun heistä tehdään samanlaisia kuin valtaväestö. Se on suuri ilo, että meillä on joukossamme romanit ja ortodoksit ja suomen ruotsalaiset esimerkiksi. Nyt vielä somalit mausteena. Tästähän on tullut varsin mainio yhteisö.
No jos ajatellaan tätä kohtuutta vielä ja sitä rajaa, kun nyt puhutte siitä, että et liian kohtuullinen ei saa olla, niin miten se määrittyy? Kuka se määrittelee yksilön lisäksi?
Aristoteles. Hänen mukaan saa koko... Moraalin ja etiikan kulmakivi oli nimenomaan kohtuus. Jos oli uhkarohkea, joka heti ensimmäisessä taistelussa kaatui hullun rohkeutensa vuoksi, niin hän oli sotilaan aika hyödytön, yhtä hyödytön kuin pelkuri, joka ei mennyt rintaman lähellekään. Rohkeus oli siis hullun uhkarohkeuden ja pelkuruuden välinen kohtuullisuus. Ja samoin anteliaisuus ja hyvän tekeväisyys on kohtuullisuutta saituuden ja tuhlaavaisuuden välillä. Tähän on Aristoteleen etiikan perusmääre. Ja yhä kuulemisen arvoinen mielestäni.
No miten te olette omassa elämässänne löytäneet tämän kohtuuden rajan, Heikki?
Jaa, enpä koskaan ajatellut, mutta mä luulen, että olen elänyt pääasiassa, varsinkin sinä aikana, kun olin oikein töissä, niin alistunut siihen normaalin työssä käyvän kohtuullisuuteen. Ehkä se on mua vähän jälkeenpäin harmittanutkin, että on taiteilijana ollut kohtuullinen, vähän turhankin kohtuullinen välillä. Ja sen takia mä oon huomannut jälkeenpäin selvästi, kun kysyt tätä, niin huomaan, että minuun oli se kohtuus oli muiden asettamaa, ei kenenkään tietyn ihmisen, vaan tämän kulttuuri-ilmapiirin ja kasvatuksen ja kaikkeen tällaisten asioiden luomaa. Ja tietysti siinä on myöskin se, että tietty kohtuus on elämässä välttämätön, jos haluaa tulla toimeen toisten ihmisten kanssa tai yleensä tehdä yhteistyötä toisten ihmisten kanssa, niin sekin jo määrittelee niitä kohtuuden rajoja ja niin edespäin.
Niin sehän on säilyttävä voima tavallaan se, että sukupolvet välittää seuraavalle sukupolvelle kohtuutta, jotta, niin kuin juuri äsken sanoit tämä.
Nyt olisi syytä, nyt alkaa tulla tämmöinen käppi, ettei oikein välitykään enää sukupolvelta toiselle näköjään tällä hetkellä.
Niinhän täällä nuori polvi enää tunne isovanhempia nimeltä. Se on just äskettäin jossain tutkimuksessa havaittu, että tämä sukupolvien ketju on pahasti katkeamassa ja kun tietokoneteknologia vanhenee 5 vuodessa, niin sitten nuoret alkaa kuvitella, että heidän esivanhempiensa tai isovanhempiensa viisauskin vanhenee 5 vuodessa, missä ne tietenkin ajautuvat aivan harhaan. On asioita, jotka ovat niin pysyviä laadultaan, että korkeaikäinen ihminen ymmärtää ne paremmin kuin vasta-alkaja. Ja sitten on tietenkin näitä asioita, joissa nuoret on paljon näppärämpiä kuin me. Tässä menee käsitteet iloisesti sekaisin. Mä mietin nyt yhä vielä kohtuutta, joka ei todellakaan ole minun leipälajini, täytyy tunnustaa. Mun taipuu semmoinen kaikissa kohtuuttomiin. Kun mä teen töitä, niin mä en tahdo sitä millään malttaa lopettaa. Ja sitten kun mä oon lopettanut, mä en tahtoisi millään malttaa uudelleen aloittaa. Mutta se miten voi kohtuuttomuuksiin taipuvainen ihminen saada elämänsä kohtuuden puitteisiin, on se, että on ristiriitaisella tavalla kohtuuton. Välillä on kohtuuttoman ahne ja välillä on kohtuuttoman pidättyväinen. Siis toisin sanoen, että elämässä pitäisi olla tämmöinen roomalaiskatolisessa kulttuurissa yhä vielä ja ortodoksisessa kulttuurissa jonkin verran vielä hengissä sinnittelevä paaston ja karnevaalin aaltoliike. Ei ihminen kestä 365 tiistai-iltapäivää vuodessa. Se on ihan mahdotonta. Siis mä uskoisin, että semmoinen paasto- ja karnevaalin rytmi, että välillä mennä rytyytetä ja välillä otetaan oikein niukasti, niin se voisi sopia muillekin kuin minulle. Mulle se on ainoa mahdollisuus.
Erittäin hyvä ajatus. Mutta sitten jos ajattelee vielä näitä kahta käsitettä, joita on tässä pyöritelty, ahneus ja kohtuus, niin tavallaan niitä on turha määritellä. Tai ainakaan toivotonta sanoa niille mitään tarkkoja rajoja, koska kaikista tärkeintä on juuri tämä, mitä me nyt teemme, on, että niistä keskustellaan. Ja että niistä loputtomasti keskusteleminen on se kaikista olennaisin, koska silloin ne määrittyvät koko ajan uudestaan ja tulee esille ne argumentit, mitä sillä hetkellä ajatellaan tärkeimmiksi. Mutta hyvin tärkeää on se, että niitä ei leimata yhdenlaiseksi myöskään, tai että niitä ei panna, vaan ne kyseenalaistetaan koko ajan myöskin, koska silloin tulee myöskin se todellinen ahneus ja todellinen kohtuus selvästi esille ja näkyville.
Kiitos haastattelusta Torsti Lehtinen ja Heikki Laitinen.
Voi voi, vasta kun päästiin vauhtiin.
Filosofi, kirjailija Torsti Lehtisen ja kansanmusiikin professorin Heikki Laitisen kanssa ahneudesta ja kohtuudesta keskusteli Anu Heikkinen. Kultakuumetta kuullaan seuraavan kerran joulun jälkeen, ensi perjantaina ja ensi viikon maanantaina luodaan katsausta kulttuurivuoteen 2013. Mutta nyt oikein hyvää joulua!